Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Galaasen.
Og mitt navn Jim Fosheim.
Hei.
Hei, Morten.
Du, lenge siden sist er det sikkert mange som tenker nå.
Ja, og da tenker jeg, jeg så deg forrige uke.
Ja, du gjorde det.
Jeg gjorde det.
For de som nå hører på for eksempel iTunes eller Spotify, ja. De har jo ikke sett at det har kommet noen nye episoder de siste tre ukene.
Men!
Det har det et annet sted.
Ja, for de som i denne Untold, denne rosa appen, de hører på oss hver eneste uke i mange forskjellige podcaster, men også da denne altså historiepodden.
Ja, og de får hver episode uten reklame.
Ja.
Men det altså sånn at i Untold så kommer historiepodden, historiepodden 2. verdenskrig, gangsterpodden og andre podcaster ut hver eneste uke. Du må ikke vente fire uker mellom hver gang.
Og en av våre favorittpodcaster som jeg har nevnt flere ganger, nemlig henrettelsespodden. Mm. Der er det henrettelser, men det også mye glimt i øyet. Ja, altså, du iOS-bruker sånn som meg, så går du inn på App Store, skriver Untold, og så kommer det noe rosa opp. Da trykker du den der pilen ned, tror jeg etter siste oppdatering. Laster ned eller åpne deretter. Og så når du kommer inn, så kan du trykke rundt, men det skjer ikke så veldig mye før du har signert deg til å bli abonnent.
Nei, registrert deg som bruker.
Der du god.
Ja, og hvis du som meg da, og bruker Android, så gjør du akkurat det samme, men i Google Play Store, ja. Ikke App Store.
Nettopp.
Da får du den rosa appen som heter Untold, last den ned, og opprett bruker, og gjør du dette for første gang, så får du de 30 første dagene gratis.
Og det skjer også som iOS-bruker da.
Ja, og hvis du gjør det på tredje måten,
ja.
Som å bruke nettleseren eller browseren som du liker å si.
Og der har vi blitt overrasket mange gang over mange som bruker dette.
Mange som gjør det, de får også 30 dager gratis hvis det første gang de gjør det. Da går du inn på untold.app og laster ned Untold sånn.
Og så kan vi jo da bare nevne at dere lyttere er igjen vår viktigste ressurs for å da komme på nye gode episoder til Historiepodden og Historiepodden 2. verdenskrig og Gangsterpodden. Mm. Og det gjør dere ofte ved å sende oss DM på Historiepodden Norge på Instagram eller Facebook, eller ved å dele det på Facebook-gruppen vår Historie for alle. Så takk for det.
Ja, tusen takk. Veldig viktig ressurs, som du sier, for oss, og for vår mulighet til å fortsette å lage nye og varierte spennende episoder. Og apropos variasjon, Jim, det en stund siden vi har hatt en episode om romerne nå.
Det helt riktig.
For så vidt jeg kan huske, så har vi ikke vært innom romerike siden episoden om romerske toalettvaner,
ja.
Som var av det sprø slaget.
Ja, altså, jeg synes det var veldig informativt også, selv om det var mye som eksploderte. Altså, vi kan avsløre at toaletten eksploderte på den tiden.
Og det var alskens krypdyr og rovdyr som kravlet rundt i kloaken.
Og det vel få ganger at vi har satt mer pris på å leve i 2024 enn etter episoden Romernes livsfarlige toaletter, Morten.
Ja. Og ja, vi kan bare anbefale å høre den episoden i Untold, for de som ikke har gjort det.
Ja, den tenker jeg, hvis du ønsker å sette pris på hvordan du har det i dag, ta så, hør på den.
Gjør det. Men i dag så skal det handle om noe helt annet, nemlig borgerkrig.
Og når det gjelder nettopp borgerkriger, Morten, så kan man kanskje si at romerne var eksperter på dette.
Ja, i hvert fall mer enn de var på å lage velfungerende, trygge toaletter for alle.
Ja, det vil jeg også si. For i løpet av tiden romerriket da eksisterte, så utkjempet romerne et tosiffret, ja, tosiffret antall borgerkriger. Det er mye.
Ja, det er mange borgerkriger. Men vi kan jo starte med litt bakgrunnsinformasjon eller kontekst. For byen Roma, den ble angivelig grunnlagt i året 753 før vår tidsregning. Og 500 års tid senere, på 200-tallet, før vår tidsregning, så ble Romerriket en stormakt i Middelhavsregionen. Men i takt med at riket vokste, så oppstod det politiske konflikter blant romerne. Så i perioden fra cirka år 90 før vår tidsregning til år 69 etter vår tidsregning, så utkjempet romerne derfor fire store borgerkriger. Og som en følge av borgerkrig nummer tre av disse fire, så gikk Romerriket fra å være en republikk til å bli et keiserdømme.
Og så tenkte jeg at det kunne være greit at vi setter litt perspektiv på dette her.
Ja.
For perioden som du nå nevnte, Morten, det tilsvarer noe sånn som ja, i underkant av 160 år. Mm. Og fire borgerkriger på, for å være helt nøyaktig, 159 år. Det føles mye.
Det gjør jo det. Deler du dette på to, så er du på cirka 80 år, det vil si to voksne liv,
ja.
Som da opplever fire borgerkriger.
Så da opplever hver person to borgerkriger hver seg?
Ja.
I snitt.
Og, ja, ikke sant? Og et land som ofte sammenlignes med Romerriket, det er USA. Men i USA så har man hittil bare hatt én borgerkrig gjennom hele landets historie, og den varte fra 1861 til 1865. Og nå i 2024 så er det faktisk nøyaktig 159 år siden den amerikanske borgerkrigen slutta.
Så, i løpet av like lang tid som det har gått siden den amerikanske borgerkrigen ble avsluttet, og frem til i dag, Morten, utkjempet romerne da fire borgerkriger.
Ja, og det setter frekvensen på disse romerske borgerkrigene i perspektiv, så de kriga hyppig med hverandre i denne perioden.
Men likevel, Morten, så gjorde ikke disse fire borgerkrigene at Romerriket gikk i noen form for oppløsning.
Å nei.
Og som vi skal høre, så ble den siste av disse borgerkrigene starten på en lengre periode med noe som ganske bra, nemlig fred.
Nettopp, og i dag så skal vi prate om den fjerde av disse borgerkrigene. Og denne borgerkrigen, den var en konflikt som ofte omtales som året med de fire keiserne.
Ja, og året det da er snakk om, det er da år 69 etter vår tidsregning. For i løpet av år 69 så var det da fire forskjellige menn som da kjempet om å bli keiser av Romerriket.
Og da er det naturlig å tenke at vi skal snakke om fire forskjellige keisere, Jim. Men vi skal snakke om fem keisere.
Nettopp.
For historien vår, den begynner i år 68. På dette tidspunktet så ble Romerriket styrt av keiser Nero. Og Nero, han huskes som en av romernes verste monarker. For dersom man velger å tro på kilder fra antikken, så var Nero paranoid, stormannsgal, voldelig og muligens også gal.
Så en heftig sammensetning av personkarakteristikker man kanskje ikke søker hos andre mennesker.
Nei, det er få av dagens ledere som styrer etter de prinsippene, kanskje.
I hvert fall som vi vet om.
Mm.
Men denne fremstillingen av Nero, Morten, den er ikke nødvendigvis helt pålitelig.
Nei, altså antikke kilder, de er gamle.
De er gamle, for Nero han ble til slutt da styrtet av fiendene sine. Og det som deretter ble skrevet om han, det kan kanskje tolkes som propaganda.
Ja.
For ved å da svartmale Nero, så kunne de da påfølgende keiserne stille seg selv i et svært godt lys.
Ja, og det er et viktig poeng. Men likevel så er det godt mulig at noe av det som har vært skrevet om Nero da stemmer. For som vi skal komme tilbake til, så ble Nero svært upopulær blant den romerske eliten, og det skjedde neppe uten grunn.
Ja, og siden denne historien da starter med nettopp Nero, så kan vi si litt mer om han nå. Og med det så kan vi da starte med å fortelle at Nero, han var da tippoldebarnet til Romerrikets første keiser, Augustus.
Ja, og han har vi pratet om tidligere, for i episodene våre om dronning Kleopatra, så var det Augustus som erobret Egypt og beseiret Kleopatra.
Men Augustus, han døde i år 14. Det er litt rart å prate om så få år.
Ja, det er noen tusen år siden dette her.
Ja, du vet å sette ord på det, Morten. Og 40 år senere så ble da Nero keiser i år 54. Og da var Nero kun 16 år gammel.
Ja, vi har hatt episoder om tenåringer som tar tronen i forskjellige land tidligere. Det går ofte litt skeis.
Ja, det gjør det. Det har vi også sett i Game of Thrones, som du sikkert du har
ikke sett
den. Nei, ikke sant. Og når vi da tar oss til nevnte år 68, så har da Nero rukket å bli 30 år gammel.
Ja, og den 30 år gamle Nero har da allerede regjert i 14 år.
Det er ikke dårlig.
Nei, det er godt gjort. Men nå skal vi ikke ta for oss regjeringstiden til Nero i detalj, for det kan vi spare til en mulig egen episode senere. Men vi kan oppsummere hvorfor Nero ble så upopulær blant den romerske makteliten.
Jeg tenkte at vi kunne ta noen utdrag fra store norske leksikon, Morten.
Ofte en god idé.
Ja, det har vist seg det tidligere I hvert fall. Og det går noe sånn som følger. Nero, han var populær blant folket som han da sørget godt for. Men gjenoppbyggingen av Roma etter en bybrann, det nye palasset hans, hans generelle forbruk og interesse for kunst og kultur, kostet staten dyrt. Kombinert med hans egenrådige natur og lite fint følende opptreden overfor eliten, førte dette til at opposisjonen mot Nero økte. Det ble dannet sammensvergelser mot han, som ble oppdaget, og I kjølvannet av disse så ble keiseren mer fryktsom. Mange ble anklaget, og henrettet.
Og dette høres ikke bra ut.
Det kan du si, Morten, men det var kun starten. For her kommer det mer. Etter at kona hans, Poppaea... ja.
Etter mange hundre episoder med podcast sammen, ja. På mange forskjellige språk, eller podcasten på norsk, ja. Men vi har lest navn på mange språk. Poppaea skrives det. Jeg har ikke vært borte I et lignende navn tidligere.
Nei, det har ikke jeg heller, men du sa det veldig lett, og jeg hadde store problemer med det.
Poppaea.
Poppaea.
Ja, Poppaea. Ja.
Poppaea, og hun døde høygravid enten I året 65 eller 66. Og det virker som om Nero da mistet realitetsorienteringen totalt, og begynte da å opptre uten noen form for hemninger. Og han foretok en kunstnerturné til Hellas I år 66, og deltok I mange festleker.
Ja, vi må bare minne om at dette kommer også fra Store norske leksikon. Jeg blir nysgjerrig på hva disse festlekene og en kunstnerturné innebar I år 66. Jeg tror mer og mer at vi må lage en episode om Nero etter hvert.
Ja, og dette her hadde jeg egentlig ikke forventet meg.
Nei.
En kunstnerturné? Ja. Nero? Nei, det hadde jeg ikke tenkt på. Han vant det aller meste han deltok I, og han kom tilbake til Roma som seierherre I år 68, altså 2 år senere. Så selv om Nero på den måten var blitt umåtelig populær I Hellas, så var misnøyen med pengebruken, styret hans og oppførselen hans massiv andre steder.
Ja, det hjelper ikke å være spesielt populær I Hellas hvis det romerne du skal styre, så dette høres ikke lovende ut for Nero.
Nei, det gjør ikke det, så derfor så det kanskje ikke noen overraskelse at det da brøt ut en rekke opprør mot styret til Nero.
Nei, det jo ikke det. Og et av disse opprørene, det skjedde allerede I år 66, og opprøret det oppstod I den romerske provinsen Judea, som I dag Israel og Palestina. Og I Judea så forsøkte en gruppe jøder å løsrive seg fra romersk styre. Så Nero, han bestemte seg for å slå ned dette opprøret, og derfor sendte han romerske hærstyrker til Judea.
Men Nero, han var mest opptatt av kunst og kultur.
Ja, for dette var jo mens han var på denne kunstnerturnéen sin.
Helt riktig. Som andre ord da, så var han ingen hærfører, som kanskje mange trodde at han var. Mm. Og derfor så trengte Nero en general, som da kunne lede styrken hans inn I Judea. Og til slutt så falt valget på en svært erfaren og også dyktig general med navn Titus Flavius Vespasianus.
Det fikk du til.
Ja, ja.
Ja. Men Vespasianus, han omtales oftest som Vespasian.
Oh.
Så gjennom resten av episoden så kommer vi til å omtale han som nettopp Vespasian.
Og Vespasian, han kommer til å bli svært viktig I denne episoden. Mm. For I år 66 så fylte Vespasian 57 år. Og vet du hva, Morten?
Jeg tror jeg vet hvor du skal.
Ja, og det nemlig det at karrieren hans, den gikk svært dårlig.
Ja, den var egentlig over.
Ja, det kan du faktisk si, for selv om Vespasian da hadde flere viktige verv I den romerske æren, så var han rett og slett I unåde hos keiser Nero.
Ja, og det var det en spesiell grunn til, for Nero han var angivelig overbevist om at han var verdens fremste kunstner. Og derfor hadde Nero som nevnt dratt til Hellas på det han omtalte som en kunstnerturné. Men da Nero dro på denne turnéen, så tvang han en rekke romerske aristokrater og embedsmenn til å reise sammen med han. Og Vespasian, han var blant dem som Nero tvang med seg. Derfor måtte Vespasian visstnok se på noen av disse opptredene til Nero.
Og disse opptredene, Morten, de må vi snakke litt mer om. Ja. For ifølge det som finnes av kilder, da, så tvang Nero rett og slett da romerske aristokrater til å sitte blant publikum, mens han da fremførte både poesi og også sang foran disse. Ja. Og Nero, han mente som sagt at han var verdens fremste kunstner.
Ja, men hvis du det på ordentlig, ja. Så må du ikke tvinge folk til å se på.
Nei, da
vil
de
komme. Ja.
Ja. Men disse undersåttene hans, de var angivelig av en helt annen oppfatning. For utifra det vi vet, Morten, så beskrives Nero da som talentløs. Ja. Og det ikke noe folk kommer frivillig for å bevitne.
Nei, men Nero han var jo keiser, så det var ingen i publikum som turte å kalle han talentløs. Så i stedet valgte de fleste av publikummerne å late som at opptredenene til Nero var alldeles fantastiske.
Og det kan vi forstå.
Ja.
Men det var angivelig ikke alle som klarte å late som.
Nei.
For nå kommer det et utdrag her fra den romerske historieskriveren Suetonius, som skrev følgende. I løpet av den musikalske opptredenen til Nero, så hadde ingen lov til å forlate teatret, uansett om det var nødvendig. Så det betyr, Morten, at skulle du på do, ja. Så måtte du fremdeles sitte der.
Ja, men det var kanskje like greit med tanke på hvordan toalettene til romerne så ut på den tiden.
Ja, faktisk. Og derfor så sies det at noen gravide kvinner faktisk fødte under forestillingen. Mange av tilskuerne som da var slitne av å lytte og applaudere, de snek seg ut over murene ettersom portene var stengt. Og for å unnslippe, så lot andre som at de var døde, slik at de da ble båret ut mens Nero opptrådte.
Ja, dette bør jo få Nero til å tenke, kanskje jeg ikke er verdens fremste kunstner.
Eller at han rett og slett da ikke fikk det med seg.
Det kan også hende, ja. Ja, men Vespasian, han skal visstnok ha sovnet under ikke én, men flere av opptredenene til Nero. Og det satte ikke Nero noe pris på Jim.
Nei.
Så Nero, han sendte derfor Vespasian i eksil.
Oh.
Og da virket det som at karrieren til Vespasian, den var over.
Ja, det kunne virke sånn. Jeg tenker at det rimelig å hevde at Nero ikke var verdens beste kunstner.
Jeg tror også det.
Ja.
Og ikke spesielt god på publikumsfrieri heller.
Nettopp. Men vi nevnte at etter hans tid så var det jo andre som da hadde et insentiv til å skrive ting som ikke var flatterende om han.
Mm.
Men uansett, det er i hvert fall en morsom lesing.
Ja.
Men i år 66, Morten, så brøt dette opprøret ut i Judea. Og da så Nero seg nødt til å kalle Vespasian tilbake til militærtjeneste. For slik Nero så dette her da, så trengte han Vespasian til å lede de romerske styrkene nettopp inn i Judea. Og med det så dro Vespasian av gårde til Judea i spissen for denne romerske hæren.
Ja, og vi kommer tilbake til Vespasian senere. For i løpet av de neste årene så var han opptatt med å slå ned dette opprøret i Judea. Og mens Vespasian gjorde det, så fikk Nero andre problemer. For i år 68 så ble Romerriket rammet av en kornmangel, og på grunn av denne kornmangelen så oppstod det også en mangel på brød.
Og samtidig, Morten, så hadde da Nero provosert så mange i den romerske overklassen at da denne brødmangelen kom, så skapte det enda mer sinne mot Nero. Og denne gangen så bestemte da det romerske senat seg for at nå var det nok. For nå kunngjorde senatet at Nero, han var å anse som en fiende av staten. Og ifølge senatet så måtte Nero derfor avsettes som keiser.
Ja, og da kan vi jo si at det romerske senatet, det var den høyeste rådsforsamlingen i den romerske staten, så de var mektige. Men senatorene, de ville ikke bare avsette Nero, de ville også henrette han. Så derfor utstedte senatorene nå en dødsdom mot Nero, og ifølge dødsdommen så skulle Nero visstnok piskes i hjel.
Og til Nero da sin store forskrekkelse så valgte en rekke romerske generaler å støtte senatet. Og en av disse generalene det var Servius Galba. Og Galba han var da den romerske guvernøren i Spania. Og etter hva vi kan forstå, så var han da på dette tidspunktet omkring 73 år gammel. Og Spania, det var da en av Romerrikets aller viktigste provinser. Så da Galba da kunngjorde at han da støttet senatet, så utgjorde det et kraftig slag mot styret til Nero.
Så i tiden som fulgte mistet Nero nærmest all støtte blant overklassen og militære, og Nero han flykta derfor fra Roma, og til slutt så søkte han tilflukt I en villa om lag ikke så veldig langt unna, 5 mil utenfor byen. Men I denne villaen så skjønte Nero at sjansen hans for å overleve den var bortimot null. Så før fienden hans rakk å fange han, og deretter piske han ihjel, så valgte Nero å ta sitt eget liv.
Og vi forstår det da sånn at dette selvmordet, det begikk han med en dolk.
Ja, og uvisst hvordan han gjorde det, så vil jeg tro at det var en bedre måte å dø på enn piskeslag.
Det føles I hvert fall sånn, og Nero han døde også barnløs. Mm. Og derfor så fantes det ingen etterkommere av Augustus som da kunne arve tronen. Og med det så oppstod det et maktvakuum, der det var uklart hvem som skulle bli Romerrikets neste keiser.
Men som vi har vært inne på innledningsvis, så var det 4 menn som fikk ambisjoner om å bli rikets nye keiser. Og den første som prøvde seg, det var den tidligere nevnte Servius Galba. For nå samlet Galba soldatene sine I Spania, og med støtte fra disse soldatene, så utropte han seg selv som keiser. Og deretter begynte Galba og hæren hans å marsjere mot Roma, Og med det vi har sagt tidlig I episoden, så skjønner kanskje lytterne hvor det bærer. Dette skulle bli starten på en borgerkrig.
Ja, og Galba og soldatene hans, de marsjerte nå fra Spania til Roma. Og I løpet av de neste ukene så nådde da Galba og styrkene hans frem til Roma. Og med det så erklærte nå senatet enstemmig at Galba skulle bli keiser. Og med det så hadde da Galba lyktes med å gripe makten.
Men dessverre for Galba så var det enklere å gripe makta enn det var å beholde den. For nå tar vi oss til år 69, og da gjorde Galba noe som gjorde han relativt upopulær.
Ja, det kan du si, for Galba han nektet for eksempel å bruke bestikkelser til å kjøpe lojaliteten til den såkalte pretorianergarden. Og det viste seg å være alt annet enn lurt.
Ja, det var ikke lurt I det hele tatt.
Men du enig med meg at pretorianer, det høres sterkt ut?
Ja, og det var det for så vidt også, for pretorianerne de utgjorde den keiserlige livgarden.
Helt riktig, og I Romerriket, Morten, så var det vanlig at keiserne ga pretorianergarden penger og verdisaker I bytte mot lojalitet.
Ikke bare vanlig, men forventet.
Ja, det var også forventet. Så da gardistene da ikke fikk noen bestikkelser av Galba, så ble pretorianerne kraftig provoserte.
Det ble de, men Galba, han sto på sitt, og det var litt fordi at pengebruken til Nero, den hadde sørget for at statskassa, den var I praksis tom. Så Galba, han hadde lite penger å avse, og derfor så argumenterte Galba for at pretorianerne, de hadde ikke rett på noe mer enn det de fikk utbetalt I vanlig lønn.
Og det her kan jo gi mening da.
Jeg vil jo egentlig si han har rett, men jeg tror ikke pretorianerne så det på samme måte.
Nei, det tror jeg du har helt rett I. Men det som skjebnesvangert med dette, eller kunne vært det, nemlig det at dersom en keiser mistet støtten til garden, så kunne keiseren I ytterste konsekvens da risikere å bli tatt av dage. Mm. Og det ønsket kanskje ikke Galba.
Nei, kanskje ikke, men det var ikke bare pretorianerne som Galba hissa på seg. For som vi var inne på, så hadde keiser Nero brukt veldig mye penger. Så Galba, han forsøkte nå å skaffe staten større inntekter, men måten han gjorde dette på, det var å øke skattene.
Og hva tenker folk flest om høyere skatter?
De vil ikke ha det.
Nei, de vil rett og slett ikke ha det, så skatteøkningene til Galba, de ble veldig upopulære. Så I januar I år 69 så hadde Galba derfor få støttespillere igjen. Mm. For nå hadde mesteparten av militæret, senatet og den romerske sivilbefolkningen da vendt seg mot Galba.
Ja, og det mange nøkkelpersoner som vender seg mot deg.
Det egentlig alle.
Ja, nesten. Ja. For Galba hadde fortsatt noen støttespillere. Ja, og en av disse, det var Marcus Salvius Otto. Og Otto, han var nå 36 år gammel, og jeg må bare si, han høres mer ut som en historie på den andre verdenskrig-type enn en romer. Ja.
Men du enig at du kunne sagt Otho?
Ja, jeg vurderte det.
Otho, ja. For det skrives O-T-H-O.
Marcus Salvius Otho. Ja, det høres mer antikt ut.
Ja.
Ja. Inntil nylig så hadde Otho tjenestegjort som guvernør I provinsen Lusitania, som I dag Portugal. Men da Galba marsjerte mot Roma, så hadde Otho valgt å støtte Galba, og dette var det en god grunn til. For Galba, han var 73 år gammel, og han var også barnløs.
Og med det så aner vi at Otho var en kløktig type, for han håpet kanskje da at Galba skulle adoptere han, noe som da ville gjøre Otho til arvingen til Galba.
Ja, han tenkte fremover her, men det gikk ikke helt sånn.
Nei.
For da Galba ble keiser, så adopterte han ikke Otho. Og i tillegg så nekta Galba å i det hele tatt utnevne en arving. Så Otho, han ble stadig mer frustrert, og til slutt så begynte også han å konspirere mot Galba.
Og nå kommer da denne pretorianergarden inn i bildet igjen i historien vår, Morten. Mm. For Galba, han nektet da som sagt å dele ut bestikkelser til pretorianerne. Men Otho, han var ikke like gjerrig på akkurat dette som det Galba var.
Nei.
For nå skal Otho ha lovet pretorianerne at de ville få rikelig med bestikkelser dersom Otho ble keiser.
Og hva tror vi pretorianerne tenker om det?
Jeg tror ikke de tenkte at det er bra om Galba blir sittende.
Nei, de mente at dette var et meget interessant forslag, så nå ja. La pretorianerne og Otho en plan sammen. Så nå kommer et utdrag fra en romersk historieskriver som heter Tacitus, eller Tacitus.
Jeg tenker Tacitus.
Vi gjør det?
Ja, jeg tenker det. Ja,
for det en C her som gjør oss litt usikre, men da går vi for Tacitus. Og han skrev senere om det som angivelig skal ha skjedd.
Ja, Tacitus, han skrev noe sånn som følger. Det ble spredt et rykte om at Otho hadde blitt drept utenfor keiserpalasset. Den falske nyheten ble satt ut for å lure Galba ut av palasset sitt.
Ja, for Otho, han var egentlig i live og befant seg visstnok i leiren til pretorianergarden. Og med støtte fra pretorianerne så erklærte Otho seg selv som keiser. Men snart så hørte Galba ryktene om at Otho hadde blitt drept, og Galba, han trodde fortsatt at Otho støttet han. Så nå forlot Galba palasset sitt for å undersøke hva som foregikk.
Men som vi vet, Morten, så hadde da Otho forrådt Galba. Så mens Galba da nærmet seg sentrum av Roma, så sendte da Otho soldatene sine ut for å drepe Galba. For Galba, han hadde kun tatt med seg noen få, men lojale soldater.
Ja, og nå skjedde det noe dramatisk for Galba. Han ble fraktet gjennom gatene i en bærestol, og det er akkurat det man tror det er, sånn som man har sett i Asterix-tegneserier, at folk går og bærer stolen med deg sittende oppå.
Faktisk, Joaquin Phoenix i Gladiatoren, han ble vel bært rundt i noe, ble
det
ikke?
Jo, det gjorde han nok.
Jeg mener det.
Ja, stemmer. Mm. Men da Galba nådde Forum Romanum, som var det største bytorget i Roma, så ble han båret inn i en felle, for det som nå skjedde på forumet, det beskrev Tacitus slik.
Angriperne trakk sverdene sine. Panikken til bærerne hans gjorde at Galba ble kastet ut av stolen sin. Noen sier at han tryglet og spurte hva han hadde gjort for å fortjene sin skjebne. De fleste mener at han frivillig blottet strupen for drapsmennene sine, og ba dem om å bli ferdig med det hvis dette var det beste for riket. Morderne brydde seg lite om hva han sa. Identiteten til drapsmannen er i tvil. Den vanligste versjonen hevder at en soldat ved navn Camurius stakk sverdet sitt dypt inn i halsen til Galba. Resten av dem hakket i bena og armen hans. Disse sadistiske monstrene påførte til og med en rekke sår på den allerede avkuttede overkroppen.
Ja, og det blir ikke noe mindre brutalt etter det, for etter at Galba hadde blitt drept, så skal morderne hans også ha kuttet av han hodet. Og så satte de visstnok hodet på en stake, som deretter ble paradert gjennom gatene i Roma.
Og med det sagt, Morten, så hadde da planen til Otho lyktes. Mm. Så nå grep Otho og støttespillerne hans makten i Roma, og med det så begynte han da å regjere som keiser.
Men regjeringstida til Otho, den ble enda mer kortvarig enn Galba sin. For som vi nevnte, så hadde Galba blitt veldig upopulær. Og derfor var det ikke bare Otho som hadde bestemt seg for å styrte Galba.
Nei, for rett før Galba ble drept, så hadde da en guvernør ved navn Aulus Vitellius gjort opprør mot Galba. Og Vitellius, han hadde da ansvaret for å styre Germania Inferior. Og Germania Inferior, det var en provins som da utgjør deler av dagens Nederland, Luxemburg, Belgia og også Tyskland.
For et nydelig navn. Germania Inferior.
Ja, det er nesten som man skulle ønske at noen av disse navnene overlevde til den dag i dag.
Ja.
Og ikke minst da Aulus Vitellius.
Ja, Og han kan vi gå rett på med en gang, for som guvernør så hadde Aulus Vitellius personlig kommando over tusenvis av romerske soldater. Og disse soldatene, de ønsket nå å gjøre Vitellius til keiser. Så da Otho grep makta i Roma, så hadde Vitellius allerede begynt å marsjere mot Italia med hæren sin. Og derfor ble det snart duket for et avgjørende slag mellom styrkene til Otho og styrkene til Vitellius.
Og dette slaget det ble utkjempet i året 69, nærmere bestemt i april måned. Og slaget det fant sted 10 mil unna den norditalienske byen Milano.
Milano.
Og ut fra det vi vet, Morten, så ble styrkene til Otho da drevet på flukt av hæren til Vitellius.
Ja, men Otho, han hadde tydeligvis delegert ansvaret for slaget til noen av offiserene sine. For da slaget ble utkjempet, så ventet Otho i leiren sin, og derfor så befant han seg ikke på slagmarka, da han fikk vite at hæren hans hadde blitt slått.
Og nå, Morten, skjedde noe veldig dramatisk, for Otho, han forventet å få forsterkninger. Så derfor så skal flere av offiserene til Otho ha oppfordret han til å kjempe videre når forsterkningene ankom. Men Otho, han nektet angivelig å fortsette kampen, for nå hadde da tusenvis av soldater allerede blitt drept i borgerkrigen mellom Otho og Vitellius. Og angivelig så ønsket ikke Otho at enda flere liv skulle gå tapt.
Nei, han ønsket heller å få slutt på borgerkrigen, og for å gjøre det så gjorde han noe svært uventet. For Otho, han begikk nemlig selvmord, akkurat som Nero hadde gjort tidligere. Så med det så marsjerte Vitellius og hæren hans uhindret frem til Roma, og der grep Vitellius makta som årets tredje keiser.
Det mange keisere på et år.
Ja, vi i april.
Ja, vi i april. Men som titlen på episoden vår antyder, Morten, så skulle det da snart dukke opp en fjerde keiser. Mm. For som du nevnte, Morten, så vi kun litt over 4 måneder inn i året.
Ja, det vi sånn halvveis gjennom våren.
Ja.
Og den fjerde keiseren i år 69, han har vi nevnt allerede i episoden, for nå det på tide at vi retter oppmerksomheten tilbake mot Vespasian.
Det det, Morten, for som vi pratet om tidligere, så hadde da keiser Nero sendt Vespasian av gårde for å da slå ned opprøret i Judea. Men i år 69 så hadde Vespasian da fortsatt i gode med å gjøre dette. For selv om han da hadde hatt mye fremgang, så var opprørerne fortsatt ikke fullstendig beseiret.
Nei, men til tross for det, så rettet Vespasian nå blikket sitt vestover. For selv om Vitellius hadde inntatt Roma, så var det fortsatt mange romere som ikke støtta han. Noe dette lille utdraget fra Store norske leksikon forklarer på en konsis måte. Vitellius ofte fremstilt som en prinsippløs og slu person med anlegg for frotseri. Han vant aldri befolkningens eller soldatenes hjerter.
Frotseria?
Ja.
Det kanskje ikke et ord alle bruker i dagligtalen?
Nei, på engelsk det gluttony. Det jo en av de 7 dødssyndene, og handler egentlig bare om å ha overflod av alt du egentlig ikke har bruk for til deg selv.
Mm, helt riktig. Og det at Vitellius hadde anlegg for frotseri, det var tydeligvis noe som ble lagt merke til. For i en av historiebøkene som vi har benyttet oss av, så omtales Vitellius på følgende måte. En romer var vanligvis fornøyd med 2 måltider om dagen. Vitellius spiste alltid 3 og noen ganger 4. Han forberedte seg ved bruk av brekningsmidler. Den mest overdådige banketten i hans regjeringstid var det broren hans som arrangerte.
Jeg skal innrømme om at en liten stund her så begynte jeg å tenke på om jeg også en frotser. Ja. For jeg spiser gjerne 3-4 ganger om dagen. Men jeg bruker ikke brekningsmidler for å få plass til det 3. og 4. måltidet.
Vi må tolke det som at han gjorde dette for å da, som du nevner, ha plass til mest mulig mat.
Ja, og du nevnte denne mest overdådige banketten hans. Her kommer det noe, her kommer det som angivelig sto på menyen under den banketten. 2000 utvalgte fisker og 7000 utvalgte fugler ble servert. Vitellius fikk servert et enormt fat, fylt med leveren til en sjelden type fisk, hjernen til fasaner og påfugler, tungene til flamingoer og tynntarmen til en annen fisk. Men Vitellius sin appetitt begrenset seg ikke til disse kostbare vanene. Den var enorm, og kravene hans var uopphørlige.
Det høres heftig ut.
Ja, og så det en rekke ting som folk vanligvis ikke spiser I dag.
Nei, det, jeg har ikke hørt om... Er det noe dette har hørt om før da?
altså, fiskelever hender det at folk spiser til skreie og den type ting.
Ja, og en sjelden type fisk åpenbart noe man spiser.
Ja, men flamingotunge, aldri vært borte.
Tynntarmen til en fisk. Nei. Hvis man spiser hele fisken, så får man jo med en tarm her og der. Ja. Men gjerne til fasaner, også nytt for meg. Ja. Jeg må bare dra en parallell her. Husker du Indiana Jones, det den andre filmen, hvor Indiana Jones ender opp I et tempel, hvor han får servert, det kommer rett og slett et apehode, og så drar de av toppen på hodet, ved å bare rett og slett nappe tak I håret til apen, og så skal de da spise med skje og slurpe I seg apehjernet.
Ja.
For litt den vibben her.
Ja, og ut fra de tingene vi leste opp som sto på menyen, så skjønner jeg ikke at man trenger brekningsmidlet.
Nei, det kan du si. Men vi må gå videre, Morten, for nå bestemte Vespasian seg for å utfordre Vitellius om keisermakten. Og som vi vet, så hadde Vespasian kommandoen over sin egen hær. Og som lytterne helt sikkert da har lagt merke til, så hadde da romerske herrer en tendens til å være svært lojale mot generalene sine. Så, herren til Vespasian, den utropte han nå som keiser.
Men Vitellius, han kom ikke til å gi fra seg tronen uten kamp, så nå marsjerte Vespasian vestover for å konfrontere Vitellius. Og til slutt så nådde Vespasian sine styrker frem til Italia, der Vitellius ventet med hæren sin.
Og slaget da mellom Vespasian og Vitellius, det ble angivelig utkjempet på nøyaktig det samme stedet som slaget mellom Vitellius og Otho fant sted kun måneder tidligere. Og ifølge det som da finnes av kilder, så fant dette andre slaget sted på en spesifikk dato, nemlig 24. oktober I år 69.
Så vet vi ikke helt hvor presise disse datoene og tallene men det I hvert fall det som står skrevet. Og ut fra det vi vet, så hadde Vitellius og Vespasian sine herrer om lag 25 000 soldater hver. Så derfor ble slaget mellom styrkene deres meget jevnt, og til slutt så var det angivelig en misforståelse som avgjorde det hele.
Det var det, Morten. For I hæren til Vespasian så utkjempet en avdeling med soldater som da tidligere hadde tjenestegjort I det romersk styrte Syria. Og I Syria så fantes det en spesiell lokal skikk. Denne skikken, den gikk ut på at man skulle hilse solen velkommen ved daggry. Og måten dette ble gjort på, det var ved å rope og juble.
Ja, og slaget mellom Vespasian og Vitellius, det varte visstnok gjennom hele natta og frem til nettopp daggry. Så da sola steg opp, så begynte denne avdelingen fra Syria å hilse sola velkommen, og derfor begynte disse soldatene nå å juble og rope mot øst.
Og grunnen til at soldatene da begynte å juble og rope mot øst, det var rett og slett fordi solen stiger jo da som kjent opp I øst.
Nettopp.
Men soldatene til Vitellius, de var ikke kjent med denne skikken fra Syria, så de forstod ingenting av hvorfor soldatene til Vespasian da begynte å juble mot øst.
Nei, og derfor trodde soldatene til Vitellius at hæren til Vespasian jublet for at han fikk forsterkninger fra øst, og på grunn av det så skal det ha brutt ut panikk blant styrkene til Vitellius.
Så nå begynte da soldatene til Vitellius å flykte, og takket være dette, så var det Vespasian sin hær som vant slaget.
Ja, det gang på gang når vi går gjennom episoder av historiepodden, at det nesten for utrolig til å tro at dette har skjedd.
Men det nettopp disse tingene, Morten, som gjør historien så interessant.
Ja, det det. Men Vitellius hadde kanskje tapt slaget, men han hadde ikke gitt opp, for siden han fortsatt hadde støtte fra befolkningen I Roma, så søkte han nå tilflukt inne I byen. Men Vespasian, han marsjerte mot Roma med soldatene sine, og da hæren til Vespasian nådde Roma, så brøt ut harde gatekamper.
Men selv om disse kampene ble relativt brutale, så gikk Vespasian sine soldater enda en gang av med seieren. Så nå ble Roma da inntatt av Vespasian, og da byen falt, så forsøkte Vitellius å gjemme seg I keiserpalasset.
Men han ble etter hvert funnet av soldatene til Vespasian, og det som deretter skjedde, det ble senere beskrevet av den romerske historieskriveren Livius.
Ja, og bare hør på følgende. Da Vitellius ble gjenkjent, sluttet han ikke å trygle. Men soldatene bandt armen hans bak ryggen hans, la en løkke om halsen hans og dro ham halvnaken til Forum Romanum. Langs veien ble han møtt med hån, hodet hans ble holdt etter håret, slik det vanlig med kriminelle. Noen kastet møkk og skitt på han, andre kalte han en frotser. Til sist ble han torturert I lang tid, og deretter dratt av gårde med en krok til elven Tiberen.
Så nå ble Vitellius deretter drept og kastet ut I denne elva som heter Tiber, og med det så gikk Vespasian seirende ut av denne siste maktkampen. For nå ble Vespasian den fjerde keiseren som inntok tronen siden Neros død.
Men I motsetning til Galba, Otho og Vitellius, så skulle Vespasian bli sittende på tronen I flere år, og I løpet av de neste årene så sørget han for at det da ble fred I Romerriket.
Ja, for dette opprøret I Judea, det ble omsider også slått ned, og for å feire denne seieren så ga Vespasian ordre om å starte et storstilt byggeprosjekt, nemlig byggingen av den berømte arenan Colosseum, som blant annet da ble brukt til å arrangere gladiatorkamper, som vi nevnte fra filmen Gladiator.
Mm. Men Vespasian Morten, han opplevde ikke at Colosseum ble ferdig.
Nei.
For sånn vi forstår det, så begynte byggingen av Colosseum mellom år 70 og 72.
Ja, og I år 79 så døde Vespasian av det som kalles naturlige årsaker, Og vi har sett litt forskjellige kilder som viser til forskjellige naturlige årsaker her.
Ja, noen hevder at han døde av kraftig diaré.
Ja, det har gått igjen flere ganger.
Ja.
Så det den naturlige årsaken vi velger å tro på.
Ja.
Og han ble da 69 år gammel, og da Vespasian døde, så ble han etterfulgt som keiser av sønnen sin, Titus.
Og I år 80 så ble Colosseum da tatt I bruk som arena for aller første gang. Men hadde det ikke da vært for Vespasian, og at han kom seirende ut av året med de fire keiserne, så hadde muligens Colosseum aldri blitt bygget.
Og vi var inne på det tidlige episoden igjen, at Nero kanskje blir en egen episode senere. Jeg lurer på om vi kanskje må gjøre det samme med Colosseum etter hvert.
Ja, altså, det som litt rart, jeg har alltid tenkt at vi har pratet mye om Colosseum tidligere, men det har vi ikke.
Jeg tror nesten dette første gang vi har nevnt det.
Da betyr det at det på høy tid å ha en episode om Colosseum.
Ja, for etter at det stod ferdig I år 79, så skjedde det ganske mye de neste århundrene og årtusenene. Men uansett, vi ferdig med historien om år 69, og vi må kunne si at dette må ha vært et av de mest dramatiske og turbulente årene I Romerrikets historie.
Men kanskje ikke bare Romerriket, men Europa eller den vestlige verden eller I verdenshistorien?
Det kan godt være, men når vi inne på turbulente historiske hendelser, Jim, så må vi igjen minne lytterne om at neste uke og uka etter det igjen og så videre, så vi bare å høre I Untold. Der har vi jo flere ukentlige podcaster sammen vi to, men vi har jo også egne serier der inne.
Ja, blant annet Ukrainas turbulente historie.
Ja, den turbulent, og det samme kan man si om samlingen av Japan, som også ligger der.
Ja, det skjer altså så mye. Og vi kan jo nevne at det også selvmord I Japan på den tiden.
Det det. Og dersom du ikke har Untold, så kan du, dersom du Android-bruker, gå inn på Google Play Store og laste ned Untold der.
Og du iPhone-bruker, sånn som meg selv, så går du inn på App Store, skriver Untold, og har du ikke gjort dette tidligere, så får du første måneden helt gratis.
Og det gjelder også deg som velger å ikke bruke App Store eller Google Play Store, men heller nettleseren, så går du inn på untold.app og skaffer deg Untold på den måten.
Morten, dette har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.